Some parents excuse themselves for mistakes.
Disa prindësh fajsohen për gabimet që kanë bërë në shtëpi, duke pohuar se arsye e kësaj është se nuk ka një shkollë prindërimi. Në të vërtet një shkollë e tillë vërtet që ekziston dhe mund të jetë më e mirë nga të gjitha. Kjo shkollë quhet shtëpi. Nërsa kthehem pas në krah dhe kujtesës, kujtoj çastet të dashura që kam përjetuar me bashkëshorten time. Nërsa i ndaj këto kujtime me ju, ju mund të kujtoni përvojat tuaja, si të lumtura dhe të trishtuara, ne mësojmë nga të gjitha ato. E para, tempulli është vendi. Kur u ktheva nga misioni im, takova një të re të bukur me flokë të zinje të gjatë që i zbrisnin deri në mes. Ai kishte sy të mëdhenjë të bukur ngjyrë mjalti dhe një buzëqeshje ngjitse. Ajo më robëroi që nga çasti i parë që e pash. Bashortja ime kishte vënë synimin që të martohej në tempull, edhe pse në atë kohë tempulli më i afërt kërkonte një udhtim prej më shumë se 6400 kilometrash. Ceremonia e martesës sonë civile ishte dhe e lumtur edhe e trishtuar, sepse u martuam me një datë skadence. Punojnë si shqiptoj fjalet, e tani ju deklaroj burë e grua. Por me një herë pas kësaj, a i tha, derisa vdekja t'ju ndaj. Kështu që me sakrificë kursyem sa për të blerë një bilet vetëm vajte deri në tempullin e mesës në Arizonë. Në tempull të gjynëzuar të kaltari, një shërbestare autorizuar shqiptoj fjalet që doja të dëgjoja, të cilet në shpallën burë e grua për këtë kohë dhe për gjithë përjetësin. Një mik na çoi të shkollës së dielës. Janë mbledhje sa ju ngrit në këmbë dhe na pareqiti tek pranishmit. Kur mbledhja mbaroi, një vëlla mu afrua dhe më toku dorën, duke më lënë një kartë monedh $20. Me njerë pas kësaj, edhe një tjetër vëlla mu afrua dhe prabin e time, edhe i më lënë dorën një kartë monedh. Me njëherë kërkova me sy bashortën time që ishte nga ana tjetër e dhomës dhe i thira, Blanki, toki duart me të gjithë. Shpet ne mblodhëm mjaftueshëm para se sa të ktheshim në Guatemala. Në lavdinë celestiale ka tre qej ose shkallë. Dhe me qëllim që të fitoj më të lartën, një njeri duhet të hyjë në këtë rend të priftërisë. Së dyti, që të grindesh të duen dy njerëz. Një nga motët e bashortës sime ka qenë, me qëllim që të grindesh të duen dy njerëz, dhe unë nuk do të jem kur njëri prej tyre. Zoti ka përshkruar qartë veçori që duhet na udhëheqë në marrëdhëniet tona me njerëzit e tjerë. Këto janë bindja, durimi, mirësjellja, zemërbutësia dhe dashuria e pashtirur. Abuzimi fizik në familje është një praktikë që po ndodh më rrallë në disa shoqëri dhe ne gëzohemi për këtë. Megjithatë, jemi shumë larë nga përjashtimi i abuzimit emocional. Dëmi shkaktuar nga kjo formë abuzimi na mbetet në kujtesë. Na lëndon personalitetin, na mbjell urrëtitje në zemra, na zvoglon vlerësimin për veten dhe na mbush me frikë. Pjesëmarrja në ceremoninë e martesës celestiale nuk mjafton. Ne gjithashtu duhet të jetojmë një jetë celestiale. Së treti, një fëmijë që këndon është një fëmijë i lumtur. Kjo është një modë tjetër që bashortja ime e përmend shpesh. Shpëtimtari kupton të rëndësinë e muzikës së shenjtë. Shkrimet e shenjta tregojnë, dhe mbasi kënduan një him, ndolën dhe u drejtuan nga mali i ullinjve. Dhe duke folur me anë të profetit Joseph Smith, ai tha, sepse shpirti im kënaqet në këngën e zemrës. Po, kënga të drejtëve është një lutje për mua, dhe ajo do të marrë përgjigje me një bekim mbi kokat e tyre. Sa prekse është dëgjosh këngën një voglushit të cilit prindërit i kanë mësuar të këndoj fëmijë i Perëndisë jam. 4. Unë kam nevojë të më përqafosh. Fjalët të dua, faleminderit shumë, dhe më fal, janë si një balsam për shpirtin. Ato i shndrojnë lotët në lumturi. Ato sjellin ngushëllim shpirtit shqetësuar dhe i vërtetojnë ndjenjet të dashura të zemrës sonë. Më kujtohen kohët kur e kishim zakon të dërgonim letra dashurie me anë të postës zakonshme, ose si mlidhnim pak monedha për të marrë në telefon njerëzit tanë dashur nga një kabinë telefonike, apo si do të skiconim me shkonim vjesha dashurie në letra të zakonshme. Sot të gjitha këto duken si objekte muzeo. Teknologjia në këtë kohë dhe epokë na lejon të bëjmë çuditëra. Sa e lehtë është dërgojmë me celular një mesazh dashurie dhe mirënjohje. Rinia bën këtë gjatë gjithë kohës. Vras mendjen nëse kjo dhe praktika të tjera të bukura vazhdojnë pasi ngrem shtëpinë. Një nga mesazhet e fundit më celular që mora nga bashkëshortja ime është ky. Një përqafim sa qielli, një puthje si dielli dhe një mbrëmje si hëna. Ditë të lumtura, unë të dua. Nuk mund të mos ndihem si të jem në qiell kur marr një mesazh si ky. Ati ju në qiell është një shembull i përkryer për shprehjen e dashurisë. Kur paraqiti birin e tij, ai përdori fjalët: "Ky është biri im i dashur në të cilin jam kënaqur." Së pesti, unë dua librin e Mormonit dhe shpëtimtarin tim Jezu Krishtin. Mbushem me emocion kur e shoh bashkëshorten time të lexoj librin e Mormonit çdo ditë. Kur ajo bën këtë, mund ta ndiejë dëshminë e saj thjesht duke parë gëzimin në pamjen e saj kur ajo lexon pjesët që dëshmojnë për misionin e shpëtimtarit ton. Sa të mençura janë fjalët e shpëtimtarit ton. Ju hetoni shkrimet sepse mendoni të keni nëpërmjet tyre jetë të përjetshme. Dhe ato janë këto që dëshmojnë për mua. Frymëzuar nga kjo, i thash mbesës si me Rakeles, që ka mësuar të lexoj së fundmi, çfarë do të thoshe po të vëmë si synim që të lexojmë librin e Mormonit? Përgjigjja e saj që, por gjyshi është kaq e vështirë, është një libër i madh. Pastaj kërkova të më lexonte një faqe, mora një kronometër dhe mata kohën. I thash, të deshën vetëm 3 minuta, dhe varianti spanjisht i librit Mormonit ka 622 faqe. Kështu që të ty të duan 1926 minuta. Kjo do të mund të kishte friksuar të edhe më shumë, kështu që i pjestova të numër me 60 minutëshe dhe i thash se do të duheshin vetëm 32 orë për të lexuar atë. Më pak se një ditë e gjysëm. Atëra jo më tha, kjo është kaq e lehtë gjyshi. Më në fund, Rakela, vëllai i saj, Estebani dhe nipërit e mbesa të tjerë, shpenzuan më shumë kohë se kaq, sepse ai është një libër që duhet lexohet me një shpirt lutje dhe meditimi. Me kalimin e kohës, nësa mësojmë të kënaqemi pa mas në shkrimet e shenta, do të thrasim si psalmisti, sa të ëmbla janë fjalët e tua në gojën time. Ja më të ëmbla se mjalti në gojën time. 6. Nuk mjafton të dim shkrimet dhe shenta, ne duhet të jetojmë ato. Më kujtohet kur isha misionar i kthyer dhe pasi kisha hetuar shkrimet dhe shenta me zell, mendoja se i dija të gjitha. Një atë periudhës sonë të njojës, Blanki edhe unë do të studionim shkrimet dhe shenjës e bashku, përdora shumë prej shënime dhe referencave të mija për të ndarë me të një orin time të ungjillit. Pas ju martuam, arrita një kuptim të rëndësishëm, dërsa mësova një mësim të madh prej saj. Unë mund të isha përpjekur t'ja mësoja saj ungjillin, por e më mësoj se si ta jetoja të. Kur shpëtimtari, më baroj predikimin në mal. Ai i dha këtë këshill të mençur. Prandaj, ai që i dëgjon këto fjalë të mia dhe i vën në praktik, mund të krahasohet prej me me njëri të zgjuar që ka ndërtuar shtëpinë e tij mbi shkëmb. Ata që jetojnë parimet celestiale, të cilat gjenden në shkrimet e shenjta, japin ngushëllim atyre që vuajnë, usjellin gëzim atyre që janë brengosur, drejtim atyre që kanë humbur, paqe atyre që janë shqetësuar, e drejtim sigurt atyre që kërkojnë të vërtetën. Së pari, përmbledhas, tempulli është i vendi. Së dyti, që të grindesh të duhen dy njerëz. Së treti, një fëmijë që këndon është një fëmijë lumtur. Katër, unë kam nevojë të më përqafosh. Së pesti, unë dua libin e mërmonin dhe shpëtimtarin tim Jezu Krishtin. Së gjashti, nuk mjafton të dim shkrimet e shenjta, ne duhet të jetojmë ato. Këto dhe shumë mësime tjera mësohen në shtëpi, vendi që mund të bëhet një copë qellë këtu në tokë. Unë dëshmoj se unë gjilli Jezu Krishti dhe plani i Atit ton qëllor i japë një drejtim sigur në këtë jetë dhe premtimin e jetës përjetshme, në emër në Jezu Krishtit. Amen.